Ola, moi boa noite. Benvindas e benvidos a este programa, a este tempo compartido que volvemos a dedicar á memoria de Tut Tillmans. Tut Tillmans in memoriam como argumento nesta noite do 13 de setembro para este tempo en ida e volta, para este tempo de jazz. Emisión 734, producida aquí en Radio Redondela por Lorena Otero, que disfrutarán esta mesma noite e tamén a do sábado os ointes de Radio Redondela e Radio Tui, o xoves e o domingo os de Radio Fusión. Un tempo que se abre na noite, pero que xa vedes que se delonga nas mañás e nos serás. Un tempo que sigue, xa polo dicía, o ronsel deste músico fantástico que foi Tut Tillmans. Tut Tillmans falecido en agosto pasado e o que xa rendíamos homenaxe a semana anterior. Un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Bueno, pois nada, comentarvos eso que somos Lorena Otero, Pedro Cuntín, Luis Cuntín e hoxe ademais temos invitados no estudio pues, celebrando a música deste gran artista, deste home que fixo historia no jazz. Jean-Baptiste Frédéric Isidore, concedendo o seu título Barón Tillmans, que creceu nese barrio especial de Bruxelas que resume dentro da dialéctica un pouco entre balóns e flamencos, pois unha especie de condición belga efectivamente común que o barrio de Maroles. Alí nace en abril do ano 22 e logo vai facer, digamos, unha carreira importante nesta música. Gustáballe tocar desde moi o pequeno e usaba un acordeón que construído, digamos, de maneira artesanal. Non en balde, a súa dicción na armónica ten moito que ver coa dinámica do acordeón. E foi nos anos da Segunda Guerra Mundial, durante a ocupación alemana de Bélxica, cando se sentiu atraído polo jazz. Logo tivo unha gran influencia que el seguía recoñecendo, sobre todo na súa faceta de guitarrista, de Django Reinhardt. E xa convertido en músico profesional, no ano 49, con apenas 17 anos, tivo ocasión de participar nunha jam session con Sidney Bechet, con Charlie Parker, con Miles Davis, con Max Roach e outros músicos. Fixose así fan do bebop, inda que logo acompañou en xiras europeas a Benny Goodman e a Lester Young. Xa el estuvera movido pola curiosidade en América no ano 48 e ali, bueno, fixera un montón, digamos, de contactos. De tal forma que vai votar en América os anos 50 e ali vai traballar con Miles Davis, con Dinah Washington e, sobre todo, vai ser parte do quinteto, aquel quinteto que tiña un son moi especial, que era o quinteto de George Shearing. Os 60-70 van collelo, sobre todo en Europa, xerando a súa propia carreira musical e facendo colaboracións que tamén van ser moi importantes. Algúnas televisivas con Peggy Lee ou con Ellis Regina no final da década. Os primeiros 70 verano gravar como músico de estudio temas importantes no ámbito da música pop, como xa vos comentábamos outro día, pois a canción principal, o solo de armónica e o acompañamento de armónica na película Midnight Cowboy do ano 1969. E tamén el foi autor da sintonía, tamén o comentábamos, de Barrio Sésamo, o cal lle permitiu, bueno, pois, digamos, dedicarse á música que de verdade lle gustaba. asubiador, máis que consumado, simultaneando moitas veces dobrando na guitarra, guitarrista tamén consumado, pero sobre todo harmonicista. E os anos 80 e 90 van velo pois, con algunhas colaboracións, con Billy Eckstein, con Johnny Mathis, con Jaco Pastorius, e sobre todo, bueno, pois el moi centrado en nunha carreira que, sobre todo, abordaba colaboracións maravillosas con artistas de primeiro nivel, principalmente do ámbito do jazz, e, desde logo, tamén standards como unha especie, digamos, de corrente constante de cerna, de núcleo das súas inquietudes musicais. E fomos debullando algunhas colaboracións destas de él, algúns discos de él, pois dos anos 70, con Niels Henning Oster Pedersen, con Joe Pass, con Stephen Grappelli, ao longo da semana pasada, ademais de algúns temas del dos anos 60. E chegamos así a 1986 e comezamos co seu proxecto Rendezvous in Rio. Grabación en Río de Xaneiro, en data non determinada do ano 86, na que Tut Tillmans e Sibuca abordan un tema de Stevie Wonder. O álbum chamase, fai parte dese proxecto, desa colección, Rendezvous in Rio, pero o álbum chamase Chicos Bar. A formación está composta por Severino Díaz de Oliveira, o mítico acordeonista brasileiro Sibuca para os amigos, que está no acordeón e na voz. Tillmans está na armónica, Luis Abelar nos teclados, Clarence Overman é o responsable dos arranxos, Ricardo Silveira na guitarra eléctrica, Luis Saumaya no baixo eléctrico, o gran Paulinho Braga na batería e Rubén Oana de Miranda na percusión. Xuntos leen aquela canción que é inevitable mencionar, que I just called to say I love you. Chamo únicamente para decirte que te amo. Producida e interpretada por Stevie Wonder en 1984, número un mundial, tamén en Gran Bretaña, en Estados Unidos, deuse a coñecer como parte da banda sonora daquela película La Mujer de Rojo, e tivo o Globo de Ouro e o Premio Óscar a mellor canción orixinal. Inda que a crítica púxoa como unha mala canción, e aínda que Wonder tivo problemas legais co seu amigo Lee Garrett, que, en fin, reclamaba ser el quen compuxera verdadeiramente o tema. En todo caso, un estándar da música pop, I Just Call to Say I Love You, de Stevie Wonder, con Tut Tillmans e Sibuca.
Thank you.
un tema, como vedes, extremadamente comercial, un acompañamento, pero sempre coa xenialidade de Sibuca, que simultaneaba esa sorte de scat berrado co seu acordeón e de Tillmans dándolle armónica, probando así, e esa era a razón un pouco pola que me interesaba este tema, que realmente pois, a súa dicción na armónica debe moito non tanto á tradición da armónica do blues como á tradición do acordeón. Noutro nivel de calidade, penso eu que están os traballos de Shirley Horn e Tut Tillmans. Nunha dimensión, diríamos, de middle jazz, de jazz de corrente principal, estes dous artistas, en diversas ocasións, fixeron achegas moi sustanciais á música. Shirley Horn era unha cantante intimista, que pianista tamén, acabou cantando nunha cadeira de rodas disimulando a amputación dun pé, cantando sentada, e chamabanlle a señora misteriosa que cantaba cancións tristes. Foi admirada por todos os grandes músicos do jazz, moi especialmente por Miles Davis, e era unha verdadeira gozada escuitala. Igual que Tillmans, xa faleceu. Pero xuntos registraron un álbum, You Won't Forget Me, en Nova York, entre o 12 e o 14 de xuño do 90. E imos escuitar a voz de Shirley Horn, acompañada pola guitarra eléctrica e armónica de Tut Tillmans, na canción Beautiful Love, unha canción de Wayne King e Egbert Van Alstyne e Victor Young como compositores, con letra de Heaven Gillespie. Donas e señores, Shirley Horn and Tut Tillmans, do álbum You Won't Forget Me, Beautiful Love.
Beautiful love, you are a mystery. Beautiful love, what have you done to me? I was contented till you came along. Thrilling my soul, beautiful love, I've roamed your paradise, searching for love, my dream to realize, reaching for heaven, depending on you. Beautiful love, will my dreams come true? Thank you. beautiful love. Will my dreams come true?
A canción How Long Has This Been Going On dos irmáns Gershwin, George Gershwin e Ira Gershwin, e agora o vehículo que teñen Tut Tillmans with Shirley Horn Trio no seu álbum For My Lady, grabado en París o 3 de abril de 1991 para chegarnos o corazón. Tut Tillmans, armónica; Shirley Horn, piano; Charles Abels, baixo eléctrico; e Steve Williams, batería. É dicir, ides escoitar agora a Shirley Horn, naturalmente antes da amputación do seu, dun dos seus pés, o piano, acompañando a Tillmans na armónica sobre este tema dos irmáns Gershwin. Tut Tillmans with the Shirley Horn Trio, How Long Has This Been Going On? Thank you. Bueno, versión absolutamente extraordinaria de How Long Has This Been Going On. Pero luego de esta comercialidad de I Just Called To Say I Love You, da melancolía de Beautiful Love y de How Long Has This Been Going On con, en los dos casos, Shirley Horn, un caso cantando, en otro como pianista, volvemos a ese optimismo característico de la música de Tillmans y revisitamos a su composición Blueset, que en altura do ano 92 xa aparecía como composición de Jean-Baptiste Frédéric Isidor Tillmans con letra de Normal Gimbel, inda que non imos escoitar a letra, porque unha versión en dúo de dous grandes músicos belgas, o mesmo Tillmans na armónica e o seu compatriota e compañeiro de bastantes aventuras, Philippe Catherine. Xuntos gravaron en marzo do 92 o álbum Brussels Jazz Promenade, o sea, un paseo en jazz por Bruselas. Grabárono precisamente en Bruselas naquel mes, a principios da década dos 90, e a lectura que fan de Blueset é esta. Tut Tillmans armónica, Philippe Catherine guitarra eléctrica, Blueset. Transición optimismo, casi mellor que optimismo, nesta versión a dúo, que, bueno, resulta un chisquiño máis melancólica de como eu a percibín no momento que a programei. Pero, en fin, Tut Tillmans, tan amante dos estándar, non podía menos e fixo moitas cousas en clave de bossa nova. E unha cousa que imos escuitar fai parte do seu álbum Brasil Project 2, que se registrou en Río de Xaneiro no ano 93. Imos escuitar a Tut Tillmans na armónica, acompañado por John Clark na trompa, Óscar Castro Neves na guitarra acústica, Elian Elías no piano, Mark Alan Johnson no contrabaixo, Steve Shaffer ou Teo Lima na batería e Paulinho da Costa ou Casio Duarte ou Vira Jawal ou Cero, non sabemos, na percusión. Créditos só aproximados deste Brasil Project 2, do que recollemos a composición de Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, é dicir, Antonio Carlos Jobim, ou Tom Jobim e Newton Mendonça, ben coñecida polos que viñestes escuitando a serie sobre a orixe do Bossa Nova que debullamos semanas atrás, pois o tema, como vos digo, é ben coñecido. Antonio Carlos Jobim e Newton de Mendoza escribiron Samba dunha nota só. Pois esta era esta lectura de Samba dunha nota só de Tut Tillmans con toda esta colección de músicos brasileiros, os máis deles, no medio da que descollaban pois Óscar Castro Neves, o guitarrista, e a gran Elian Elías no piano. Pero dixemos que Tut Tillmans era un bopper, un home que se enamora de jazz pola vía do bebop, e alguén pode dicir, oye, pois moita música comercial, moito middle jazz, moito para todos os públicos, onde está esa versión de Tillmans? Pois está aquí, nesta grabación de 1994 en Nova York do álbum East Coast, West Coast, que emparella a Tut Tillmans con algúns dos mellores músicos do neo-bop. Entón, xa botaran os dentes, pero ainda non tiñan a carreira consolidada, pois que teñen na actualidade. A nómina é de luxo, con Terence Blanchard na trompeta, John Scofield na guitarra eléctrica, Bruce Barth no piano, Christian McBride no contrabaixo e Troy Davis na batería. Onde está Tillmans? Na harmónica. E o tema é nin máis nin menos que o mítico Jean Stipes de John William Coltrane. Tut Tillmans, Jean Stipes. Imos dar un salto de bastantes anos atrás, imos irnos o 4 de xullo de 1964, foi a volta do 4, non sabemos se o 3, o 4 ou o 5, cando en Inglewood Cliffs, California, ou perdón, New Jersey, o J.J. Johnson Quintet, o sea, o quinteto do trombonista J.J. Johnson, grabou un tema, Lullaby of Jazzland, composición de Manny Alban con letra de Rick Ward, para suplementar o seu traballo para ABC Impulse, Proof Positive. Proof Positive, nada, está feito en cuarteto todo, pero hai un tema en quinteto de outra sesión, registrada por Rudy Van Gelder, en que me serve a min para probar esta afiliación, digamos, neste caso, pois xa co hard bop de o noso amigo Tut Tillmans. E ademais, unha vinculación con Coltrane, porque o quinteto de J.J. Johnson ten como sección rítmica a sección rítmica lendaria dos primeiros 60 con Coltrane. McCoy Tyner no piano, Richard Davis no contrabaixo e Elvin Jones na batería. Tres lendas. Engadamos outra lenda, o líder J.J. Johnson no trombón, e engadamos outra lenda, Tut Tillmans, a quen imos disfrutar nun traballo delicioso na guitarra eléctrica. O tema, como vos digo, era unha composición de Manny Alban e Rick Ward. Fai parte desta reedición que manexamos do disco de Impulse do ano 64, Proof Positive, a nome do J.J. Johnson Quintet, en que como gregario na guitarra está o amigo Tillmans. Con todos vos, Lullaby of Jazzland. ¶¶ Estas colaboracións con músicos americanos que en algún momento encarnaron a vanguarda do jazz tamén marcaron a carreira de Tut Tillmans. E nesa retrospectiva mencionamos unha das colaboracións máis importantes e máis recoñecidas pola crítica, a do álbum Affinity, que entre o 30 e 31 de outubro e 1 e 2 de novembro do 78, en 4 sesións, gravarán Bill Evans e Tut Tillmans. Hai unhas intervencións de Larry Schneider nos saxos e na frauta, pero el non está presente neste tema. Neste tema escoitaremos a Bill Evans con Mark Alan Johnson, outra vez escoitábamolo antes no contrabaixo, e Elliot Zidmund na batería. Tillmans está na armónica. E xuntos leen unha versión que é verdadeiramente de referencia do clásico de Johnny Green con letra de Edward Heyman, Robert Schur e Frank Eaton, Body and Soul. Thank you. Volvendo aos anos 90, no 98, hai un disco interesantísimo de Tillmans, deses discos cun montón de convidados, que é Chez Toots, moi centrado na música francesa, unha temática francesa, que foi obxecto dun programa noso, pois alá como por 2013 ou cousa así. Xa en 2009 dedicáramoslle tamén en 2013 dedicámoslle un programa ao seu LP One More for the Road, o seu álbum, habería que decir, porque se editou tamén en CD. Bueno, 2001 foi un ano en que este home xa era maior, se lle recoñece como varón, recibe un montón de homenaxes, participa nunha chea de homenaxes e grava Inspiration co seu amigo Kenny Werner no piano e teclados. Dese Inspiration, registrado en Kalmthout, en Bélxica, o 13, 14 ou 15 de xuño de 2001, escoitamos unha canción que Robert Thiel con George Weiss e George Douglas compuxeran como vehículo para Louis Armstrong, What a Wonderful World. Toots Tillmans en Kenny Werner, What a Wonderful World.
Thank you.
En 2006, no Carnegie Hall, Herbie Hancock e Paquito de Rivera rendironlle un concerto de homenaxe. Con motivo do 100 aniversario do nacemento de Django Reinhardt en 2012, no Jazz de Lincoln Center celebrouse o 90 aniversario de Tillmans con Herbie Hancock, Elian Elias e Kenny Warner. E ali, por penúltima vez, foi aclamado masivamente nun escenario de primeiro nivel. Seguiu tocando, pero a partir do ano 14 empezou a cancelar concertos por problemas de saúde. E xa sabedes, morreu o pasado 22 de agosto e foi incinerado e enterrado en La Hulp, en Bruselas, o 27 do mes pasado. Nos rendémoslle homenaxe neste In Memoriam Toots, que rubricamos pois cun traballo, seu último traballo discográfico importante de 2006, coa gran Liz Wright na voz, Toots Tillmans na harmónica, Ruth Breuls na trompeta, o seu amigo Kenny Werner no piano eléctrico, Jure Hamstra nos teclados e como director e arranxador, Bert Mulenjic na guitarra acústica slide, Aaron Kersenberg non contrabaixo, Marcel Seris na batería, Fritz Landersben no vibráfono e unha orquesta de composición non determinada dirixida por Fred Casterland con Roland Howen como concertino. O tema, a canción inmortal de Jaron Arlen e Johnny Mercer, Come Rain or Come Shine, a última incursión significativa nos estándares de Toots Tillmans, neste caso con Liz Wright. Homenaxe a él, chova ou faga sol, sempre nos quedará a música dese gran artista que foi Jean-Baptiste Frédéric Isidore Tillmans. Toots Tillmans, que con Liz Wright lee, como vos digo, Come Rain or Come Shine para rubricar este programa.
Loved you, come rain or come shine. High as a mountain, deep as a river, come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like nobody's loved me, come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and won't it be fine? Days may be cloudy or sunny, we're in. summer rain or come shine. Happy together, unhappy together, and won't it be fine? Days may be cloudy or sunny, we're in or out of the money, but I'm with you all.
Bueno, pois na confianza de que as emisoras que divulgan o noso programa nos perdoen este exceso de tempo, recibide un saúdo cordial de Pedro Cuntín desde o control de son, de Lorena Otero desde a producción, de Quique, o colega descoñecido como público no estudio, e de Luis Cuntín. Aquí acaba esta emisión 734 In Memoriam Tuts 2, dun tempo que vos dá a boa noite, dun tempo de jazz.